Дорогі брати і сестри, з ласки нашого доброго Бога, ми сьогодні маємо таку чудову нагоду зібратись на зібрання, незалежно від того, хоч ми кажемо, не дуже спокійно в нашій державі, але дякую Богу, що в нас поки ми можемо спокійно сховатися і далі досліджувати, вивчати Боже Слово, і аналізувати все, що відбувається, бо знаємо, що час, в якому ми живемо, це і є якраз та перебудова всього, щоб настало Боже Царство. І через те сьогодні поговоримо про Боже Царство і його встановлення. Ми знаємо, що тема Божого Царства є, можна сказати, основною темою Біблії. Ну, бо дійсно, коли ми пригадуємо собі про те, коли спочатку Адам і Єва були в раю, то, звичайно, то було Боже Царство. Але воно було втрачене через непослух, і через те прийшло хвороби, незадоволення, деградація і смерть. І в такий спосіб те Боже Царство було втрачене. Але Бог через всіх пророків, особливо коли читаємо Біблію Старого Завіту, якби через всіх пророків обіцяв, що прийде час повернення того, що було втрачено в Адамі, що все буде повернене якби до того стану, який був на самому початку. Який Бог, якби коли творив людину, він мав на увазі, щоб вона жила вічно на землі. Хоч, звичайно, передбачив в своєму плані, що станеться так, що вони, тобто його творіння, перша пара людей, зрішать і втратять це становище, але ж він в своєму плані передбачив, що навіть і те падіння, або той стан, в який вони попадуть, то, напевно, буде доброю причиною, щоб вони бажали того царства і його повернення, щоб повернутися до Божої ласки і мати з ними знову, з ним, якби, такі стосунки, які вони мали там в раю. Звичайно, Біблія, всі пророки про це говорили. Часом називається це часами відновлення. І де в Діяннях апостолів написано, що каже, про це говорили всі пророки від віку. Про те відновлення, яке має наступити, або мало наступити після великого протягу часу того гріха, деградації, упадку і смерті. І зачитаємо пару місць, де пророки говорять про це царство. Такі дуже нам знакомі, відомі слова, бо дійсно ця тема є головною. Навіть в молитві «Отче наш», де Христос відмітив, що «Нехай прийде царство Твоє», це є найбільше бажання всіх людей, ті, які в якійсь мірі розуміють Бога, Його план. А навіть і ті, що не розуміють, як і написано, що все створіння стогне і мучиться, чекає відкриття Божих синів, щоб ці Божі сини в якийсь спосіб принесли для них те, що люди бажають, але самі цього не можуть якби реалізувати. І тому ми знаємо, Михей описує, подібно як пророк Ісаїя, ми завжди цитуємо ці слова, описує про це царство в такій, якби, прямими словами, бо є багато місць біблійних, які написані якось так, може так, дуже в глибоких символах і незрозуміло, але вони говорять про царство. То тим більше, тобто особливо ці пророки, і Ісая, і Михей, якби один другого доповнюють і повторюють, і прочитаємо це Михея, 4 глава, і 1, і 2 вірш. Каже так, «Та буде наприкінці днів, гора Дому Господнього міцно поставлена буде вершиною гір, і піднесена буде вона понад узгір'я. І будуть народи до неї пливсти, і підуть численні народи та й скажуть, ходімо і вийдім на гору Господню та до дому Якового, і він буде навчати доріг своїх нас, і ми будемо ходити стежками його». Бо вийде закон із Сіону, а слово Господнє із Єрусалиму. І він буде судити численні племена, і розсуджувати буде народи міцні, аж у далечині. і вони перекують мечі свої на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ на народ, і більше не будуть навчатись війни. І далі продовжує, які умови будуть в тому царстві. Звичайно, якщо ми читаємо ці слова, ми знаємо, хоч ми живемо вже в часі якому перехідному, де це Боже царство встановлюється, але ці слова, де каже, що більше не буде війни, ми бачимо сьогодні, що є не повністю реалізовані. Бо сьогодні, як то кажучи, брязкують якби зброєю, і через те, що не знаємо, скільки часу це пройде, бо ми знаємо вже довгий час, якби ця якби перехід цей від того царства диявола і царства сатани, він поступово, і Христос є присутній, він діє в тому напрямку, що основує своє царство. Але все ж таки бачимо ще якби відголоски того, що є, і не знаємо ще, скільки вони продовжуються. Але головна обітниця, якщо Бог сказав, як ми читали, то напевно, як часом було так, що завжди люд Бога чекав і думали, може це прийде в їхньому часі, в їхньому, коли вони жили, але завжди, навіть було попередження в одному з пророцтв, каже, що хоч воно і запізниться, здається, але ти чекай, бо воно запізнення це не буде з причини того, що Бог запізнюється, але з причини людського розуміння і поняття про ті чи інші речі. І через те бачимо, що дійсно прийде час, як тут показано це царство у вигляді або в символі гори, яка говорить, стане понад всіми горами і наповнить цілу землю. Наприклад, теж і пророк, на пам'ять скажу, що пророк Огія, 2 глава, 7 вірш, де там говорить про те, що прийде той, що його бажають усі народи. В різних перекладах по-різному там звучить, але там думка така, що і прийде той час, що всі забажають того царя, того, який встановить порядок, і він буде бажаний всіма народами. Навіть коли читаємо ще один пророк, пророк Єремія, коли говорить у 3 голові, де говорить так, і вірш 17, 3 голова і вірш 17, говорить ще такі слова відносно того часу, де буде встановлено Боже царство. Каже 17-й вірш. Говорить так. Того часу назвуть Єрусалима Господній престол, і до нього, до Єрусалиму, згромаджені будуть народи усі ради імення Господнього, і більше не підуть вони за упертістю серця лихого свого. Бачимо теж, якби просто пряме показує, хоч люди завжди, каже, ходять за упертістю серця свого, але певні події, певні зміни, які будуть відбуватися на встановлення його царства, вони научать багато людей, що каже, що вони не будуть ходити за упертістю серця свого. Тобто, видно так, те, як є написано, що каже, коли Божі суди звершаються, то ті, що на землі живуть, навчаються правді. І, звичайно, навіть ми, коли сьогодні дивимося на ці події, які відбуваються, то, звичайно, щось люди учаться. Хоч, звичайно, ми знаємо, що скільки є всякого і самолюбства, всякого того, що, як кажуть сьогодні, корупції і всього іншого. Але все ж таки, коли щось таке відбувається, то в якійсь мірі все ж таки це впливає на те, щоб люди якби думали, якби в своїх розумах переосмислювали все те, що вони роблять, що вони думають і чим займаються, і, напевно, навіть передбачають, ну, що, напевно, це вже такий час, навіть сьогодні такі вислови, які кажуть, що ну, в 21 столітті, щоб таке було, значить, ну, яка різниця, чи це було 18, чи 21, але сам дух підказує людям, що, напевно, вже щось такого, як було в тих віках, в середньовіччі і навіть недалеких, що в такий спосіб, якби воювали якимись іншими способами, взагалі не було ніякого, як то кажуть, думок про те, щоб когось там якось спасти, когось там десь там якось удержати такі ситуації, щоб допомогти. То бачимо сьогодні, ситуація міняється, і навіть люди світські удивляються, якщо щось таке робиться, те, що робилось завжди у царстві диявола. Тому бачимо, що навіть це показує, що дійсно, що навіть люди, які, може, далекі від від Біблії, Божого Слова. Хоч сьогодні, звичайно, ці фрази Біблії хоч доходять до кожного, хоч може вони не звертають особливу увагу на Біблії, але ж сьогодні, як то кажуть, це все вітає, як то кажуть, в воздусі, про це говориться і так далі, і через те воно дає ту можливість, щоб люди переосмислювали і думали. І через те каже, що вони, коли це пройде все, не підуть за упертістю серця свого. Наприклад, коли говоримо, що дійсно всі пророки, якби ми читали, то всі пророки Старого Завіту про це говорили. Але починаючи, наприклад, із часу першого приходу Христа, особливо Іван Хреститель, який був останнім пророком Старого Завіту, але ж його головною мовою, коли він починав, то коли читаємо Матвія, 3 глава і 2 вірш, то він починав словами «наблизилось Царство Небесне, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». Тобто, що головною темою, знову ж, якби виступає той, який готовить дорогу для Господа і говорить про приближення Божого Царства. Хоч, звичайно, з нашої точки зору, коли дивимося ми вже назад в історію, то це ж було б по 2000 років тому назад. Як воно приблизилось? Але бачимо, що навіть те, що Христос прийшов, як той цар майбутній, який буде це все устроювати, що вже той процес, якби розпочинався, перший прихід, це був, може, такий перший видимий крок, діяльний крок Бога, що вже розпочався виконуватися Божий план. Бо раніше за це говорилось, це показано було в різних образах, фігурах. Але тут якби починається якби виконання на ділі, дійсно. І через те, той, який був присутній тоді, в часі Івана, про якого він говорив навіть євреям, які не розуміли і не розпізнали, каже, між вами стоїть той, якого ви не знаєте. Тобто той, який буде якби реалізувати навіть ваші думки, ті, що у вас є, що ви думаєте, що прийде Боже Царство. Тільки вони якось думали по-іншому, як воно прийде. І через те, говорить, не розпізнали. Тому бачимо, що головна тема Івана Хрестителя теж було початок. Приблизилось Царство Небесне. Наприклад, те саме Христос, теж починаючи свою місію, коли читаємо Матвія, 4 глава, 17 вірш, теж каже, покайтесь, бо приблизилось Царство Небесне. Тобто, та сама тема. І ми знаємо, що Ісус Христос, навіть зачитаємо одне місце, коли читаємо в Євангелії від Луки, 4 глава, вірш 43, де говорить так, що він старався, щоб цю новину про Боже Царство, Царство Небесне, якби проголосити про всіх містах в Ізраїлі. І 4 глава, і вірш 43 говорить так. Говорить такі слова. Він же промовив до них, і іншим містам я повинен звіщати добру новину про Боже Царство, бо на те мене й послано. Тобто бачимо, що навіть одного разу він каже, приблизилось Царство Небесне, а тут в цьому виразі Царство Боже. І коли ми говоримо про ці, якби, два таких вирази, але вони говорять про одне й те царство, бо воно, хоч воно буде чи на землі, чи на небі, але воно є Божим царством, і можна сказати, і небесним царством, бо воно походить із неба, як сказано про той Єрусалим, який буде сходить з неба на землю. І тому бачимо, Христос навіть, якби, говорив раз так, Царство Небесне, Царство Боже, але все воно малося на увазі, все воно говорилось про одне й те саме царство, про яке пророки провіщали. Особливо, коли звертаємо увагу, що дійсно це була головна тема Христа, бачимо з його приповістей, які він говорив. Особливо, коли читаємо Матвія, 13 главу, там багато їх приповістей, і кожна починається «Царство Небесне подібно». Тобто, що в кожній з приповістей він хотів показати якусь частину або то розвитку того царства, або то його в силі і славі. І бачимо, що особливо у Матвія, в основному притчі, які показували, як це царство буде розвиватися. Він показував на цілий вік Євангелії, починаючи з його самого, як, наприклад, говорив про пшеницю, кукіль, те поле, де росло, потім, коли прийде кінець віку, жниво, тобто показував, що як це царство буде розвиватися. І навіть показав ті сторони, не тільки в тому, як воно розвинеться тільки в добру сторону, але показав навіть відхилення у всіх причтах, які будуть напроти цього віку, що там говорить, і куки би рости, або каже те дерево, про те зерно горчичне, яке було маленьким, але стало великим, щоб нам пташки всякі укривались. Ми знаємо теж, це говорить про негативне, якби негативну сторону розвитку царства, що воно в якійсь мірі зайде навіть аж в таку, що треба було буде його очищувати, що люди самі, передбачав Христос, будуть хоч вроді держатися якби цього напрямку, але все ж таки будуть великі відступлення і так далі. Тобто бачимо, що головною темою його якраз було Боже царство. І питання якби таке встає, а як має бути встановлене це Боже царство, що через нього будуть благословені всі роди землі? Ну, звичайно, сьогодні ми знаємо, що в християнстві є різні розуміння про це, але в основному, що це буде певний один день, коли Христос прийде, і зразу буде там суд за день, і Царство Боже буде встановлено. І через те, навіть сьогоднішні події, які відбуваються, то завжди, як говорять, що це, ну, перед приходом Христа має так бути, але як ми знаємо з Божого Слова, що те Слово, яке переведене на прихід, воно звучить в грецькій мові «параузія», «присутність», що якраз говорить про те, що ці події мали не то, що відбуватися перед його приходом, але в його приході, в його присутності. І це дуже велике і важливе питання, але якраз воно, нерозуміння його не дає, якби правдиво зрозуміти про те, як же це царство буде встановлено, чи це момент, чи це якийсь певний протяг часу. Але ми вже зрозуміємо, звичайно, що це є певний протяг часу, навіть невідомий для нас, бо навіть ми знаємо, що вже він пройшов, велика частина його. І ще бачимо події, які відбуваються. То тим більше, і ще наперед не можемо сказати точно, скільки це пройде, щоб воно було встановлено у силі і славі. Ну, але ж в основному, якби, коли показує пророцтво, яке показує на кінець, особливо встановлення того царства, то вони показують його в такому виді, як вроді би за хмарами жахливих подій, якби взійде сонце праведності. Тобто показує, особливо Малахія про це описує, що дійсно, що царство Боже, воно буде приходить, якби будуть певні хмари, які представлять різні утиски, непорозуміння, все те, що відбувається у світі, і якраз, а з-за цього, якби, за цих хмар буде віднітися якби проміння того Христового царства. І через те ті, які звертаються до Біблії Божого Слова, то якраз можуть замічати, що коли Біблія описує про ці події, то бачать так, що приближається той час. Так і Петро, ми знаємо, говорить, що підніміть ваші голови і так далі, що, звичайно, ті, які тільки це бачать. Але ж багато речей, які зв'язані з встановленням Божого царства, є невидимими. І їх не можна побачити, але можна бачити тільки очами віри. І через те є важлива віра, бо, наприклад, люди, які хоч бачать щось, щось відбувається, якісь зміни будуть, але все ж таки вони не знають, що конкретно і як. Але тут іде мова, що віра є важливим, якби, в тому, щоб розпізнати. Віра на Боже Слово, що в Божому Слові те, що сказано, це є правдою. Бо це теж віра, це є дар від Бога. Це не просто так повірити, бо звичайно, бачимо багато людей, які кажуть, не можуть довіряти тому. Нема в їх такого щось, що це якраз той дарунок не отриманий від Бога. Звичайно, то не можна бачити тих речей, які зв'язані з Божим царством і з його встановленням. Так, наприклад, для прикладу можемо сказати, як Авраам, про якого написано, особливо пише апостол Павло до римлян, з 4 голови, 18 там, по 21 далі вірш, що говорить, що він увірував в те, що якби без надії, увірував в надії про те, що, здається, неможливо було увірувати. І через те він якби є названий батьком всіх віруючих, бо він вірив у речі, які здавалося, що вони не можуть виконатися. Навіть коли пам'ятаємо, коли вже навіть народжене було те насіння, яке було йому обіцяне, і коли Бог сказав принести в жертву Ісаака, то, звичайно, як Павло пояснює, що він це робив тільки з вірою в те, що Бог сильний воскресить його із мертвих. Бо якщо він вірив в те, що Бог попередньо сказав, що в йому буде насіння, то, звичайно, він знав, що обітниця Божа змінена бути не може. І через те повірив в те, що ну, він не думав, що може Бог зупинить його, чи ангел Господній зупинить, щоб він не до кінця звершив цю справу. Але вірив в те, що хоча б і зробить, то, напевно, Бог воскресить його із мертвих. І тому так само зв'язано і всіма речами Біблії, що тільки віра може допомогти зрозуміти і прийняти ті речі, які відносяться до Божого царства і його становлення. І тому, можна так сказати, просто, що ці речі не можна знати, щось навчившись самому. Так сьогодні в світі є певна всяка мудрість, можна навчитися її, але ж або пізнати власною мудрістю, але через Божого Духа, вірою в силу Бога. Тобто тільки Божий Дух, який є у тому Слові, які його досліджують, які його читають, які приймають своє серце, і ця віра побільшується, то тільки в такому разі можна вірити в силу Бога. Хоч, бо сьогодні кажуть, ну хто може цей світ змінити так? Скільки всього, як, наприклад, все, що робиться, хто це змінить? Але це тільки віра у силу Бога, який може це виконати. Так, як він запланував. Головне, що вірити в те, що не останеться, як і написано, що не останеться марним ні одне слово, сказане Богом, відносно його обітниць. Бо ми знаємо, ті, які вірили, коли Бог щось говорив, і приймали це як обітниці майбутні, але вони з вірою це приймали. Як ми говорили про Авраама і інших, які отримували ті обітниці, то вони мали віру в те, що вони відбудуться. Або, наприклад, про Ісая, коли говорить 55-й голові з 10 по 11 вірш, там наводить якби сніг і дощ, які сходять на землю не просто так, а для того, щоб напоїть землю, щоб вона, говорить, родила, то так само, яке моє слово, яке я посилаю, воно не може вернутися просто так, не виконавши того завдання, яке я йому поручив. І тому бачимо, але це треба вірити у те, що так має бути. А як хто вірить, то, звичайно, читаючи ці слова, він не сумнівається в тому, що це в своєму часі виконається. І тому це можна тільки спостерегти тільки при помочі пророчого світильника. А тим пророчим світильником ми кажемо, що те є Слово Боже. Як каже і Псалом 119, 105 вірш, каже, що Слово Твоє світильником. Навіть апостол Петро, коли в своєму посланні говорить, перша голова, 19 вірш, каже, що ви добре робите, що звертаєтесь до того пророчого слова, як до світильника, який світить у темному місці. Бо, наприклад, про ці, звичайно, якби не Слово Боже, не Біблія, то чи могли б ми щось про ці події і про все, що відбувається, розуміти, як воно повернеться і що воно принесе? Звичайно, що не могли б. І коли ми говоримо про встановлення Божого царства, то це царство найвищого небесного Бога, яке має стати, можна сказати, такою п'ятою універсальною імперією землі, і яке не матиме кінця. Воно має принести благословення всім його підданим. В той час, як ці попередні всі царства, які були, вони нічого не принесли стогнучому створінню. Але ж те розчарування і пригнічення так і залишається аж до цього часу. Але про це особливо Даніїл, ми знаємо, пророк Даніїл описує про це п'яте універсальне царство. Бо в тому істукані, яке він бачив в сні, правда? То він бачив тих великих чотири імперії, які показані були в різних металах. А Даніїл бачив в сні то каменя, який відірвався від гори і вдарив у той істукан, і все розсипалось, а каже, сам став рости і став великою горою. Ну, звичайно, це написано відомий вірш, але друга голова і 44-й вірш про це описує, коли він закінчив Даниїл виясняти той сон для Навуходоносора, то якраз закінчить цими словами, каже, так, а за днів тих царів небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддано іншому народові. Воно потовче і покінчить усі ці царства, а само буде стояти навіки». Навіть коли ми говоримо, що покінчить і потовче, то ми розуміємо, що навіть часто люди думають, багато навіть віруючи, що це якесь буде такою силою спеціальною, ангели з неба і так далі, так це представляють чи в Армагеддоні, чи якимись іншими подіями, але бачимо, що Божа діяльність завжди була такою, що навіть тими злими силами, які були, то вони самі між собою, і вони робили так, що потім виконувалось Божий замір. Наприклад, так і сьогодні бачимо, що ці різні групи людей, всі, різні напрямки, це тертя між ними, і воно якраз приведе до повалення цієї системи. Але якби Бог через це, через такий спосіб, тими силами, зробить так, що всі кай будуть бажати, щоб прийшло Боже царство. Тобто, що самі ж люди, які живуть у цих системах, вони в цій системі, вони самі і розрушать. І через таке покінчить і потовче. Звичайно, Бог не приміняє такої фізичної сили, меча якось спеціально, щоб це робити, але ж він має свої різні способи. І ми знаємо, що завжди, навіть у віках, коли читаємо історію народу ізраїльського, то коли треба було щось зробити або наказати Ізраїля, то це не треба було спеціально, хоч Бог міг спеціально якимись різними природніми якби, катаклізмами і це робити і так далі. Але часто, використовуючи таких найбільших, може найгірших царів, як Навуходоносора і інших, і говорив, що він мій раб, який виконує мою певну волю. І тому бачимо, що Бог має дуже багато різних засобів для того, щоб якби змінити або повалити те чи інше, що є побудоване людьми. Цей же пророк Даніїл, що ми звернемо увагу на 7 голову, там він говорить про те, коли він бачив видіння, в певних видіннях бачив, як те царство буде встановлюватися, хто буде представником того царства. І коли читаємо Даніїла, 7 голова і вірш 13 і 14 говорить так. «І я бачив у видіннях ночі, аж ось разом з небесними хмарами йшов ніби син людський, і прийшов аж до старого днями, і його підвели перед нього, і йому було дане панування і слава та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити йому, панування його, панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване». Тобто бачимо у цьому видінні, бачить він, якби того, якого підводять до того старого днями, тобто йде мова про Христа як Сина Людського і до Отця Небесного, тобто який є вічним, яка є тут старі днями, і говорить, і передається ця влада, забирається від тих царств, які були попередньо, і передається цьому, який на те заслужив, або який був гідний прийняти ту силу і владу. Коли далі продовжуємо, то бачимо, наприклад, у цій же голові вірш 18 говорить так. «І приймуть царство святі Всевишнього, і будуть міцно держати царування аж навіки, і аж навіки віків». Тобто не тільки підведений був той, каже, син людський, але, каже, і святі Всевишнього. А ми знаємо, що тими святими Всевишнього є всі ті, які були вірні, класи люду Божого, особливо Христова Церква. І навіть коли далі читаємо, 22-й вірш каже, «Аж ось прийшов старий днями, і даний був суд святим Всевишнього, і надійшов умовлений час, і царство взяли святі». І навіть ще подібний і вірш 27-й теж говорить, каже, «А царство і панування, і велич царств під усім небом буде дано народові святих Всевишнього. Його царство буде царство вічне, а всі панування йому будуть служити і будуть слухняні». Бачимо, особливо кожне пророцтво підчеркує такі дві думки, що воно буде повалене і що воно пройде, може, не так, що безболісно, але болісно, але це приведе до того, каже, що, так як тут каже, що будуть служити йому і будуть слухняні. Або як там каже, як ми читали, що не будуть ходити за упертістю серця свого. Тобто завжди показує, що хоч це прийде в такий спосіб не дуже легкий, але все ж таки воно дасть певний результат, і воно буде корисним, як наука для тих, які пройдуть цей певний процес. Коли ми говоримо далі про встановлення Божого царства, то не дивно, нічого нема дивного про те, що так, як було в образі показано, що пам'ятаємо, коли наступав ювілейний 50-й рік в Ізраїлі, і він був оголошений ювілейною сурмою. Але ми знаємо, це теж є образ на те, що так само сурма, яка мала проголосити цей ювілейний позобразовий рік, це визволення, тобто тисячолітнє царство Христа, яке мало встановити. Ми знаємо, що це записано в 3 Мойсеї, 25 глава, 9 вірш, де говорить, що як там було в законі. І знаємо, що, напевно, цілий рік там треба було розібратися з тими справами. Але в позаобразі це ціле тисячоліття. І, напевно, що сам порядок, який навівся, напевно, був аж в кінці року. Бо поки там розібрали, хто кому що винний, яка земля кому належить, хто за скільки продався. І так далі, що ця справа вирішувалась. Так само і тисячоліття, то, напевно, якби велику частину цього тисячоліття займе час для того, щоб розібратися з справами цього світу. Якщо ми бачимо, то хтось претендує, що то наша територія, то інша, ті займають, ті визволяють і так далі. І ця боротьба вже вона наступила, вже, бо та ювілейна сурма вже просурмила ту свободу. І сьогодні люди, коли почули в якийсь спосіб, що є якісь певні права людські і так далі, і починають, якби ця правда, яка приходить, і релігійна, і світська, вона приводить до певних заворушень, які мають якби міняти ситуацію. А про те, що це Боже царство, не тільки там в образі було показано, цей ювілей був проголошений, то записано у книзі Відкриття, 11 глава і вірш 15, якраз говорить про це, що дійсно, що Боже царство, тисячолітнє, буде запроваджено цією ювілейною сурмою. І вірш 15 каже так: «І засурмив сьомий ангел, і на небі щинились гучні голоси, що казали, перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарує на вічні віки». Тобто проголошення, і ми розуміємо, коли воно розпочалося, ця сама сурма, тобто ця правда, яка говорила відносно Божого царства, вона вже є і вона сурмить, але ця сурма буде сурмити цілу тисячу років. Тобто оце тисячоліття Христа, це якраз є, вона якби ця сурма або ця проголошення цієї правди запроваджує всякі ті зміни і переміни, які відбуваються. Бо ми знаємо, що, ну, хтось сказав, ну, напевно, якщо сьома сурма засурмить, ну, як хто розуміє буквально, то, звичайно, зразу ці царства стануть царством Христа. Але коли ми читаємо далі, то показує, що коли той засурмив, то ще і погані розлютилися, гнів той прийшов, і час настав мертвих судити, тобто, що це цілий процес, що не дуже це, що це не дуже сприймуть ті, які навіть будуть розуміти, що щось якась зміна, що вони будуть упиратися, треба ще приміняти певну силу для того, щоб якби зреалізувати те, що Бог назначив у своєму плані, щоб встановити те царство. І тому бачимо, що коли це все буде відбувати, як ми вспоминали, все ж таки, пророка Огія, де говорить, що воно буде якби визнане, то те Боже царство, воно буде визнане або бажанням всіх народів. Ну, бо дійсно, коли побачать, що ніяка людська мудрість, як би хто не думав, не планував, воно не виконується, то, напевно, воно буде дуже побажаним і воно прийде. Ну, і ще можна, потрібно зауважити на цю, найперше, на якби про владу цього царства, що головним, ми говоримо про те, що головним тим царем то є Отець Небесний, бо його вічне царство. Хоч у цю частину цього царства Божого, яке буде во віки віков, як ми читали, то входить і це тисячоліття. І навіть каже про те, коли Христос доконає певних справ, у тисячолітті таке передасться Отцеві. Тобто, що це царство буде вічне. І тому, коли ми говоримо про Боже царство, то дійсно головним управителем цього царства є наш Небесний Отець Бог. Хоч Він це виконує, особливо тисячоліття, через Христа, але воно є Божим царством. І особливо, коли читаємо, де апостол Павло пише до Коринтян, 15 глава, може почитаємо, 15 глава і вірш 24, коли говорить про ці події, встановлення Божого царства, то говорить так. 15 глава із 24 і по 26 вірш. Каже, а потім кінець, коли він передасть царство Богові Отцеві, коли він зруйнує всякий уряд і владу всяку та силу, бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми, як ворог останній смерть знищиться. І тому бачимо, в цих віршах теж показано, що це буде поступовий процес. Йому треба царувати. Ну, бо дехто розуміє, що царувати, значить, там не буде ніяких ворогів, нічого. Але каже, йому треба царувати, аж поки не положить всіх ворогів під ноги свої. І каже, аж останній ворог, смерть знищиться, то, звичайно, це указує на великий і довгий процес. Але каже, коли це все підкорить, це все зробить, те, що йому було поручено, то тоді каже, передасть отцеві. І каже, все буде всьому Бог. Ну, і, звичайно, коли ми говоримо про цю владу царства, то все ж таки Христос є виконавцем цього, якби задуму Бога. Він йому доручив, а також і його церква, тобто святі, як ми читали у Даніїла, святі Всевишнього візьмуть контроль. Тож можна сказати, що цей парламент Божий, коли буде встановлений і поставлений, то, звичайно, він буде правити так, як ми говоримо про те, що люди всі побачать, що дійсно іншого, людського чогось не можна було сподіватися, що це прийде тільки із сторони Бога. І через те цей вибір, наприклад, сьогодні, коли вибирають якісь певні уряди і так далі, це так якось проходить скоро, незнано, але бачимо, цей вибір Божий продовжувався на протязі довгого періоду часу, щоб добре пересвідчити, що ті, які будуть вибрані, вже не були такими, що сьогодні поставили одних, а завтра недовольні і кажуть, треба других. Але коли Бог вибирає, то бачимо, це довгий час, це проби, досвідчення, це підготовує таких священників, які якби відчували всі людські потреби, і вони могли якби задовольнити їхні потреби, які вони самі не можуть якби реалізувати. Ну, і особливо, коли звертаємо увагу, що коли особливо на встановлення цього царства, це перехідний період, то багато пророцтв показують, що це не буде такий, як ми вспоминали, що дехто думає, момент і все сталося. Але це буде певний процес. І, наприклад, цей день, такий встановлення Божого царства називається День Єгови, наприклад, День Господній. Це спеціальний відрізок часу в його плані, де мало бути якраз ця перестройка цього царства. Тут хоч поступова, але вона буде мінятися через те, що каже День Єгови, що Бог втручається через свого сина у всі справи світу, щоб встановити своє царство. І тому, коли ми говоримо про цей день, це період часу, в якому Боже царство, якби під Христом, має бути поступово встановлене. І цей день всюди, якби в пророцтвах, показаний як темний день, з клопотами, горем, з замішанням. Або час, називається час великого горя. Особливо, як ми говоримо, і пророк Даніїл говорив, коли стане Михаїл, князь великий, 12:1, каже, за синів народа свого, то тоді буде утиск, якого не було. Це саме повторює Христос у Матвія 24 главі, 21-22 вірш. Теж говорить, що буде горе велике або утиск великий, якого не було. І каже, якого більше не буде. Тобто показує завжди Слово Боже і пророцтва багато показують, що дійсно цей період, День Єгови, це якраз є тим днем, або називаєш його День Пімсти, або День Гніву Господнього. Наприклад, коли читаємо пророк Ісаія, може зачитаємо хоч одне місце, де в 61 голові і вірш 2, то пророк Ісаія говорить так. 61 голова і вірш 2 говорить такі слова. каже, щоб проголосити рік уподобання Господу та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі. Якби одноразово Христос говорить, чи цей пророк говорить, що дійсно, що про цю працю Христа, що він проголосить день Господній той, Божого визволення, але і день помсти, для того, щоб всяке зло, яке розвинулося у цій системі диявола, щоб воно було покаране, наказано і знищене. Але одноразово каже, і щоб потішити всіх, хто в жалобі. Завжди, як ми вже говорили про те, що завжди пророцтва показують, що діяльність Божа у Божому гніві і справедливості, але ж воно принесе певний добрий результат. Ну, про це й говорить і, може, навіть 63 голова, теж там аж з 1 по 4 вірш говорить, хто це гряде із Єдому у шатах червоних, із Боцри, хто той пишний в убранні своїм, що в величі сили своєї врочисто гряде. І там говорить, 4 вірш каже, бо день помсти у серці моїм, і надійшов рік мого викуплення. Знову ж каже про ту помсту, але одноразово і викуплення або визволення тих із того стану, які люди потрапили. І тому бачимо, називається день помсти і день гніву. Ну, звичайно, коли ми читаємо ці слова, і хтось думає, що день, коли говоримо про Божий гнів або по Божу помсту, це не говорить про те, що Бог в такому стані, то бувають люди, розсердились на когось і хочуть відомститися. Але говорить, що це приходить через те, що Бог встановив певні права, згідно з якими він діє. І ті, які з якоїсь причин не є в згоді з тими правилами, або тими принципами, то збирають овочі або кару якби власного поступування. Це не приходить з того, що Бог на когось розсердився і діє так. Але якраз ці правила, ці установи, які Божі були, закони, вони нарушаються, і це на людей стягає на самих той гнів. Бо вони попадають в такі умови, бо не живши з тими якби правилами Господніми, вони самі потрапляють у такий стан того горя. І ми знаємо, що Божа порада постійно була відкидувана, хоч ми знаємо, що багато людей все ж таки чули якось, розуміли про те, що є вища сила, є певні правила, з якими треба, яким треба підчинятися, але навіть, каже, навіть погані, які не мали цих правил, то, каже, їхня совість підказувала, що є добре, що погане. Тобто, що немає нікого, хто би був вільний від того, від відповідальності за певні особливо великі речі, які недобрими чинилися. І через те це, як наслідок, це Божий гнів. Ми знаємо, так було з Ізраїлем, Бог поступав. Постійно, коли читаємо цю історію Ізраїля, то, звичайно, бачимо, що Бог благословляв, але коли, то можна сказати, що Ізраїль ще більше, бо вони знали в якійсь мірі, вони розуміли, вони мали ці закони, правила, і через те ці карання приходили навіть такі, якщо порівняти історію всю, то, напевно, може, ніяка нація, ніякий народ не терпів стільки, скільки Ізраїль. Бо, каже, кому більше дано, той більше відповідає. І для Ізраїля було дано, то, напевно, і відповідальність. Але це приклад для того, для всіх, якби в образі Ізраїля показано, що ці карання приходять і на цілий світ. І можна сказати так, що це є Божий гнів з причини ігнорування Божої поради і їх заплата за неправедність. Бо Бог завжди якби в якийсь спосіб звертався до людей. Наприклад, коли ми говоримо, що коли Святе Письмо звертається, наприклад, до церкви, то особливо, коли читаємо у посланні апостола Павла до римлянам, де говорить 12 глава, 1 вірш, де каже, віддайте тіла ваші в жертву живу, святу і так далі. Тобто закликає віруючих. Але це було також певні заклики і до цілого світу. Наприклад, коли читаємо, то послання для світу може звучити такими словами. Коли читаємо Псалом 34 і вірш 13 і 14, де говорить так. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро, свого язика бережи від лихого, а уста свої від говорення підступу. Відступися від злого і добре чини. Мир шукай і женися за ним. Очі Господні на праведних, вуха ж його на їхній зойк. Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять з землі. І тому бачимо це якби таке загальне правило, що говорить, що якби хтось хоч трохи, в якійсь мірі, хто в більшій мірі слухає цього правила, то напевно ці карання будуть менші. Хто в більшій мірі, якби в більшій мірі непослушний, ці карання можуть бути набагато більші. І тому бачимо, що небагато звернули увагу на те посланництво, яке відносилося навіть і до світу. Тому що слух людський направлений в основному в сторону якби самолюбства, пожадливості. Що якби таке правило є в світі, здобувай скільки можеш, багатство, славу і силу в цьому світі, невзираючи на те, хто з цього потерпить, що комусь може це буде якась шкода, як то кажуть, що дехто йде по головах інших для того, щоб якби присвоїти собі те, що навіть їм і не належить. І це бачимо, що якраз це самолюбство і ця пожадливість якраз є головним якби чинником і правилом в цьому світі. І через те воно приносить всякі непорозуміння, горе і так далі. І тому горе цього дня Господнього якби не прийшло б, може, в такій мірі, якби люди дотримувались принципів Божого права, якби права і старалися хоч трохи виконувати. Навіть сьогодні спостерігаємо, і так і є. Якщо люди, які є наприклад, як то кажуть, такими нарваними і десь вмішуються всякі справи, то, напевно, вони можуть більш потерпіти. Але хто більш такий покірний, як і пророцтво каже, що може хоч ви будете збережені, ті, які що стараються поступати так покірно, то може хоч ви будете збережені у день цього гніву. І дійсно це є добре правило, і що хто себе в таких ситуаціях не дуже виявляє, проявляє, а старається якось заховати себе так, щоб це не було і на шкоду іншим, і взагалі не втручатися в ці справи, то, напевно, цей день, каже, він може пройти більш так легко для тих. Ми знаємо, що це правило Боже, воно заключається, як каже апостол Христос Матвія, про те, що дві головні заповіді, любов до Бога і до ближнього, якби воно виконувалось хоч в якійсь мірі, то, напевно, було б, можна, не так, але упавши ум не підкорається цьому праву, і як наслідок збирання того посіяне. Тобто бачимо, що ці наслідки приходять. Наприклад, коли читаємо ще апостол Яків, то він навіть указує на причину, чого якраз це буде так, що це Боже царство, або ця переміна буде такою нелегкою і тяжкою. То Яків про це описує у 5 голові, добре ми знаємо ці всі вірші, про те, що де каже: «Плачте, багаті», і так далі, бо ваше ні срібло, ні золото не поможе, бо поля пожаті ваші, якби заплата не віддана тим працівникам, вона взиває і почута Господом Саваофом, і через те, як наслідок, приходить це. І тому бачимо сьогодні дійсно, що люди, коли бачать, що якщо хтось, наприклад, хтось має все, а в того когось немає нічого, то, напевно, що це якраз, каже, викликає це незадоволення. І якраз цей стан речей, які відбуваються сьогодні. Якщо бачимо сьогодні в сьогоднішніх подіях, то особливо це видно. І коли показується ця різниця між одними і другими, то, напевно, це незадоволення ще більше викликає те, що це тертя між цими класом, як там каже, тим багатим класом і бідним класом, або як капіталом і робітничим класом. Тобто, що все, якби це тертя виникає і приводить до таких різних подій, які не дуже приємні людям, але все ж таки вони виникають. І про це ми знаємо, особливо, як ми вже вспоминали, пророк Софонія вспоминає багато у першій голові 7-9 вірша, може пару віршів тільки прочитаємо, де Софонія у цій голові, де каже 14 вірш і 18 із першої голови, де говорить так. Близький день Господній, великий він, близький і дуже швидко настане. Ось голос Господнього дня, тоді гірко кричатиме навіть хоробрий. День гніву – цей день, день смутку і насилля, день збурення та зруйнування, день темноти та темряви, день хмари і імли, день сурмлення і окрику проти твердинних міст та проти високих міських заборолів. І далі говорить Господь, як буде чинити для того, щоб змінити цю ситуацію. Але знову, коли читаємо ще Софонії, 3 глава і 8 вірш, де каже, «Тому то чекайте на мене, промовляє Господь, на той день, коли встану як свідок, бо право моє позбирати народи, зрамувати царства, щоб вилити на них свою лють, увесь жар свого гніву, бо гнем моїх заздрощів буде поглинута ціла земля». Але знову, якби обітниця, як ми говорили постійно, ці пророцтва каже, «Бо тоді уста чисті народам я дам, щоб усі вони кликали імення Господнє, щоб раменом одним послужили йому». Тобто, бачимо, незалежно від того, що хоч цей день називається день гніву, день помсти, але він принесе добрий результат. Так ми часто говоримо, що карання завжди, не завжди є якоюсь злобою, але Бог, коли говорить, карає, б'є всякого сина, якого любить. Карає для того, щоб він міг поправитися. І тому мотивом головним у Божій діяльності є любов. І про це дуже багато місць біблійних показують, особливо апостол Павло, що показує, коли він порівнює в своєму посланні, що так, як колись, коли закон був прийнятий, або якби затверджений закон Моїсеїв на горі Синай, то, говорить, там були громи, блискавки, і навіть люди боялися підійти близько до гори, бо вона диміла. І це показує про те, що там символічно в цих подіях було показано, що які події будуть відбуватися, коли би новий завіт запроваджуватися. Якби, коли би запроваджуватися, то теж із такими всякими перемінами, як там показано в тому і огню, в тих хмарах, в тому заворушенні, в тому трасінні горі. Тобто, що це все, воно вказує на це. І особливо, коли читаємо, апостол Павло до євреїв описує про це, то... Може, пару віршів, де каже 26 і 29 вірш, говорить 12 голови, коли він про це все описує, як там було, і порівнює, що ми не приступили до тої гори там, тоді як було, але до чогось іншого. І говорить 26 вірш, говорить так, що голос його захитав тоді землю. Тобто, в тому часі, коли закон приймався, така земля тряслася. Але каже, тоді землю, а тепер обіцяв, та каже, ще раз захитаю не тільки з землею, але й небом. Тобто, говорить про те, що, ну, звичайно, ми розуміємо, що йде мова про суспільство земне і устрой той духовний, тобто диявол, його сили і влади, різні релігійні і так далі, що каже, Бог потрясе і землею, і небом. А це потрасення, для чого воно було зроблене? Каже, а ще раз, тобто це потрасення відбудеться через що? А ще раз визначає заміну захитаного, як створеного, або, як можна сказати, створеному людьми, як сфабрикованого, недоброго. І через те, а ще раз визначає заміну захитаного, як створеного, щоб зосталися ті, хто непохитний. І далі каже, отож ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і зо страхом. Бо наш Бог – то палючий огонь. Тобто бачимо, що тут показано, якби в тих подіях образових Старого Завіту, що так подібно буде відбуватися, і через те не дивно, люд Божий не повинен дивуватися, чого так стається. А це було показано, передбачено в пророцтвах, в різних тих типах, фігурах Старого Завіту, що так мало це пройти. Особливо про це пише і Псалом 53 вірш, і Псалом 97 з 2 по 6 вірш, і багато інших пророцтв і об'явлення про це, якби, трасіння, це заворушення, яке похитне так, щоб те старе, те, що воно хитається, щоб воно не встояло, а щоб воно було усунуте. І інших багато пророцтв показує, що все це горе приготує світ до зрозуміння, що хоча люди можуть дуже добре і мудро планувати, якщо ми бачимо, що різні думки, різні якісь такі плани, здається, навіть непогані плани, але ж, однак всіх їх плани покажуться даремними, але головно через що? Через те, що панує самолюбство. Поки буде панувати самолюбство, яке закоренилося в людстві і має верх і контроль над людьми, то, звичайно, навіть самі мудріші людські плани і думки ні до чого не приведуть. Так, як сьогодні люди бачать самі, кажуть, що, здається, добрі закони, але якщо там чи корупція, чи щось інше, то як з цим можна прийти? І тому бачимо, що дійсно, але це все приведе і научить людей. І це остаточно переконає всіх, що є лише один можливий спосіб направити цей тяжкий стан. Стан, в якому люди якби оказалися, що треба тільки якесь встановлення сильного правління, сильного уряду, який може якби навіть силою запровадити ці різні якби правила, закони. І як сказано дійсно про Христа, що він залізним жезлом мусить примінити для його, щоб якийсь, може, спочатку, щоб людей привернути до цього, то треба, звичайно, велика сила і це жезло, яке якби застосувати, щоб люди все ж таки зрозуміли і взяли з цього урок. І тому, добре, зараз бачимо, що цей процес дуже багато є описаний, це дуже широка тема, і через те, але люд Божий, як повинен люд Божий, якби у цьому періоді часу себе якби поводити. Тобто, що головне, каже, хоч може ми комусь там співчуваємо, думаємо про когось, але, каже, не вмішуватись в ці справи. Тобто, будь осторонь тої, як часто кажуть, тої колісниці Єгови, колісниці Божої, яка якби цю працю виконує, і вона виконає, але люд Божий повинен якби стояти в стороні цього і дивитися, як там каже, як на тому скляному морі, що це все відбувається, але вони є тими, які бачать через ці події, що приближається їхнє визволення. І особливо, як в тій, хоч ми читали, але Петро особливо про це описує, ми знаємо в тій голові про те, що коли це земля, небо, тобто ці системи будуть рушитися, то якими вам треба бути в побожності, щоб в тому дню, щоб остатися невредимими, тобто у тому дню. А ми знаємо, що багато є Божих обітниць про те, що дійсно, що люд Божий, яка і Псалом 91, і інші, що він буде збережений, що Бог завжди наблюдає за своїми і в різних ситуаціях свою поміч пішле тоді, коли вона буде потрібна. Хоч не значить, що каже, що він забере з цього гора за всім, але може бути в горі, але в тому дусі доброму, то навіть і те горе не буде таким, як воно кається для світу. І тому, добре, братерство, бачимо, що дійсно, що Боже царство все ж таки буде встановлено, незалежно, які болі не приносить, бо як каже апостол Павло, що та як та, що має в утробі, що каже, що першим народиться, якби нова людина, то болі переходить. Так само і Царство Боже. Воно мусить прийти через ці родові болі, ці спазми. І навіть події, які сьогодні відбуваються, напевно, є одним з кроком, з одною з тих спазм, які приводять до встановлення Божого Царства. І тому дякую Богу, що ми можемо хоч в якійсь мірі бачити через цей пророчий світильник, про ці події і про те, що дійсно Боже царство буде встановлено незалежно від того, ще навіть скільки це протягнеться. Але дав би Бог нам і сили, і того духа доброго, щоб дивитися, як каже Петро, з піднятими головами, що приходить наше визволення. А нашому Богові і Господу Христу Ісусу, хай буде честь і слава на вічні віки. Амінь.